Mikä on tällä hetkellä tämän ajan tieteellisellä saavutettavuudella se paikka, johon maan ulkopuolisen elämän etsintä kannattaisi todennäköisyyksien valossa fokusoida?
Se on itse asiassa nyt viime aikoina jossain määrin muuttunut tai muuttumassa, koska aikaisemmin ja edelleen aika pitkälti ajatellaan sillä tavalla, että todennäköisimpiä paikkoja on maankaltaiset planeetat, jotka kiertää omaa tähteään semmoisella etäisyydellä, että siellä voi olla nestemäistä vettä siellä pinnalla tai planeetalla ylipäätään. Mutta nyt tosiaan parin vuoden aikana tutkijat on yhä enemmän pohtinut sitä, että kannattaisiko sittenkin suunnata etsintä keinoelämään, eli koneisiin. Jos sivilisaatio kehittyy pitkälle, paljon pidemmälle kuin meni, niin saattaa olla, että siellä on kehitetty tai kehitetään tekoälyä ja siihen perustuvia koneita, jotka levittäytyy sitten avaruuteen, ja niiden kannalta edullisimmat paikat ei suinkaan ole planeettoja, jotka kiertää aurinkoa tietyllä etäisyydellä, vaan semmoiset avaruuden kolkat, missä on paljon rakennusmateriaalia, mitä ne pystyy hyödyntämään itsensä kopioimisessa, ja sitten toisaalta paljon energiaa. Ja niistä suunnista esimerkiksi Linnunradan keskuksen suunnasta niin ei juuri ole etsitty. Ja tämä on nyt vähän semmoisessa murroksessa, että mietitään, että mistä oikeasti kannattaa etsiä, koska 50 vuotta on etitty ja mitään ei ole löydetty.
Mm. Mitäs puhutaan tällaisesta ikään kuin koneiden mahdollista havainnoidista, jos pohditaan, että jotakin älyllistä elämää tuolla on, niin miten niitä koneita voi mahdollisesti sitten käytännössä etsiä? Onko se sitten jollain radioaalolla vai visuaalisella havainnolla vai miten?
Radioaalat on tietysti se perinteinen, hyvin suurella todennäköisyydellä nämä koneetkin viestii keskenään, ja siihen tietysti ehkä päästään niin kuin kuulolle, jos ollaan sopivalla taajuudella ja lähetykset siellä on riittävän voimakkaita. Tai sitten toinen, mitä myös on viime vuosina yhä enemmän alettu harrastaa, tämmöinen optinen seti. Eli yritetään havaita mahdollisia tämmöisiä laserlähetyksiä, mitä avaruudesta saattaa tulla, ja niitäkään ei ole toki havaittu, mutta se on niin kuin toinen suunta, mitä tällä hetkellä yhä enemmän pyritään niin kuin kehittämään.
Tämähän on hirveän laaja skaala, jos pohditaan tätä maapallon ulkopuolista elämää ja sen etsintää. Siis sen lisäksi, että voidaan pohtia näiden ulkoavaruuden olentojen lähettämien koneiden mahdollisuutta, niin sitten tietysti joku saattaa miettiä lentäviä lautasia ja tyyppejä, jotka matkustaa niillä. Mutta sitten taas toisaalta käytännön etsintä saattaa olla ihan tämmöistä niin kuin bakteeritason elämän etsintää.
Ongelma on just se, että elämä voi olla hyvin monenlaista, että meillä on toistaiseksi ainut kokemusperäinen tieto yhdenlaisesta elämästä, jota on täällä maapallolla, koska kaikki maapallon elämä on niin kuin alkuperältään samaa. Ja se, mitä sitä avaruudessa on saattanut mahdollisesti jollain planeetalla syntyä, niin se voi olla hyvin toisenlaista. Toki siinäkin on tietyt rajansa, mitkä fysiikka ja kemia ja muut luonnonlait asettaa, mutta se saattaa kuitenkin ominaisuuksiltaan ja edellytyksiltäänkin olla niin toisenlaista, että me ei välttämättä edes tunnisteta, vaikka se tuotaisi meille pöydälle eteen.
Mm. Tämä vesi on tietysti yksi sellainen juttu, jota on kovasti bongailtu siitä syystä, että se on nähty olevan jonkinlainen maan ulkopuolisen elämän ja elämän ylipäätänsä edellytys. Mutta jos puhutaan tavallaan niin kuin elämästä ja sen edellytyksestä laajalla skaalalla, niin kuinka tavallaan paljon tehdään mahdollisia spekuloitioita sen suhteen, että mitä tosiasiassa elämä edellyttää? Siis uskalletaanko lähteä ikään kuin tämän veden ja hiilen ulkopuolelle?
Kyllä, itse asiassa just viime viikolla julkistettiin yksi tutkimus, jossa oli teoreettisesti mallinnettu tämmöistä solukalvoa ja solurakennetta, joka pärjäisi vedettömässä ympäristössä. Aurinkokunnassa on esimerkiksi Saturnuksen kuu Titan, jossa on olosuhteet on jossain määrin samantyyppiset kuin muinaisella maapallolla, niin kuin kaasukehän koostumukseen ja paineen osalta. Tietysti oleellinen ero on se, että siellä on 180 astetta pakkasta, mikä tarkoittaa sitä, että siellä ei voi olla nestemäistä vettä, mutta siellä on nestemäistä metaania. Ja nyt tutkijat on rakentanut mallin, tietyn tyyppisillä typpiyhdisteistä rakentuva solukalvo voi toimia tämmöisessä metaaniympäristössä, jossa vettä ei ole ollenkaan. Että kyllä se on mahdollista. Niin kuin sanottu, luonnonlait asettaa tietyt rajat, mutta maapallolla on tosiaan elämäkokeilu vain yhtä periaatetta.
Tässä teoksessasi, joka siis julkaistiin viime vuonna, onko siellä ketään käsittelet maapallon ulkopuolisen elämän etsinnän historiaa, mahdollisuutta sekä elämän itsensä välttämättömiä ehtoja. Tieteellisiä tavoitteita ja tutkimusta on mahdotonta tai ainakin hyvin vaikea laittaa mitenkään hierarkiseen järjestykseen. Eikö kuitenkin tietyllä tavalla voisi sanoa, että maapallon ulkopuolisen elämän etsintä on monimuotoisuudessaan eräänlainen kuningastavoite. Siinä yhdistyy teknologian kehitys, elämän kemian kysymykset, fysiikka, maantiede, käytännössä kaikki luonnontieteet. Usein siellä otetaan vielä mukaan filosofiaakin ja spekulaatioita, jopa taiteilijan kykyä ajatella laatikon ulkopuolelta.
Se on ihan totta, koska maan ulkopuolisen elämän sekä teoreettinen, että sitten jos jotain joskus löytyy, niin sen käytännön tutkimus, niin se on hyvin monitieteistä, että se tietysti eksoplaneettojen etsintä on aika pitkälti puhdasta tähtitiedettä, mutta sitten kun planeettoja löytyy, niin kuin nyt on melkein 2000 jo löytynyt, niin se ennen pitkää muuttuu geologiaksi ja lopulta ehkä jopa maantieteeksi, kun päästään riittävällä tarkkuudella ja sitten on biologiaa, kemiaa, kaikkea mahdollista. Ja tietysti sitten nämä tämmöiset filosofiset aspektit, että mitä se ihmiskunnalle henkisesti merkitsee, jos käy ilmi, että me ei ollakaan yksin tässä maailmankaikkeudessa.
Sä mainitsit jo eksoplaneetat. Eksoplaneetat siis on aurinkokuntamme ulkopuolisia planeettoja.
Joo,
tai
kyllä.
Kappaleita. Minkä takia eksoplaneetat saa sun kirjassa niin ison roolin?
Se liittyy, tai eksoplaneetat ylipäätään liittyy hyvin läheisesti avaruuden elämän ja älyn etsintään, koska ajatusmalli on se, että jos jossain muualla elämää on syntynyt, niin sen on täytynyt syntyä planeetan pinnalla. Se on voinut tietysti levittäytyä sitten avaruuteen esimerkiksi koneina tai muuten, mutta se syntypaikka täytyy olla planeetalla, jolla on sopivat olosuhteet. Ja sen takia näitä eksoplaneettoja on etsitty ja etsitään ja niiden joukossa on jo useitakin suunnilleen maankaltaisia, mutta niin kuin sanottu, se ei välttämättä ole se kaikkein keskeisin etsintäpaikka. Mutta joka tapauksessa niin muita tähtiä kiertävät planeetat on oleellisia myös sen elämän ja älyn etsinnän kannalta.
Hmm. Eikö ensimmäinen eksoplaneetta havaittu vuonna 1992?
Joo, kyllä.
Sä kuvailet tässä sun teoksessasi, onko siellä ketään yksittäisiä ihmisten tekemiä eksoplaneettoja. Kirjoitat muun muassa timaattiplaneetasta 10 000 kertaa minuutissa pyörivän säteilevän pulsarin vieressä ja laavaplaneetasta, joka näyttää aina saman kyljen omalle auringolleen. Joillakin planeetoilla sataa rautaa, toisilla lasia. Mikä on eniten, Markus Hotakainen, sun mielenkiintoa ruokkinut eksoplaneetta?
Jaaha. Nyt heititkin pahan. Kyllä itse asiassa tämmöiset merimaailmat vaikuttaa hyvinkin kiehtovilta. Et tietysti tämmöiset erikoiset paikat, niin kuin tuossa listasit, niin ne on niin kuin kuriositeetteina mielenkiintoisia ja kertoo jotain siitä, kuinka laaja skaala erilaisia olosuhteita maailmankaikkeudessa voi olla. Mutta ajatus semmoisesta planeetasta, jossa siellä täällä on jotain yksittäisiä saaria tai pieniä mantereita, mutta muuten se on melkein kokonaan merenpeitossa, niin se, vaikka se kuulostaakin Kevin Costnerin huonolta elokuvalta, niin maailmana semmoinen on mielenkiintoinen. Esimerkiksi sen takia, että jos semmoisella paikalla tai semmoisessa planeetalla ja maailmassa on syntynyt elämää, niin se on todennäköisesti todella monimuotoista, koska siellä on yksittäisiä saaria tai saariryhmiä, jossa vaikka se elämä olisi niin kuin alkuperältään samasta lähtökohdasta, niin se on eriytynyt hyvin, hyvin monenlaisiksi erilaisiksi lajeiksi, niin kuin nyt maapallolla eristyksissä olevilla saarilla on kehittynyt niin kuin hyvin erikoisiakin eläinlajeja ja lajistoja, niin erityisesti siltä kannalta niin semmoinen maailma olisi kyllä tosi mielenkiintoinen.
Kuinka helppo tai vaikea sun on mielessäsi kuvitella niitä paikkoja, joista tiedemiehet meille joskus hieman kylmänkin datan avulla kertoo?
vaikea sanoa, että tietysti mielikuvituksen turvin voi matkata mihin tahansa, mutta se, että pystyykö todellisuudessa mieltämään, minkälaiset ne olosuhteet on, niin se on sitten kysymys, joka jää aika lailla avoimeksi. Jos ajatellaan nyt esimerkiksi planeettaa, jossa lämpötila on 2000 astetta ja taivalta 100 rautaa, niin kuka oikeasti pystyy kuvittelemaan semmoiset olosuhteet? Tai jos pystyykin, niin haluaako kuvitella? Koska ne olot on siellä semmoiset, että minkälainen elämä ei pärjää siellä hetkeäkään. Niin se, että en usko, että kukaan pystyy todellisuudessa kuvittelemaan, että miltä tuntuu 2000 asteen lämpötila ja taivaalta 100 rauta.
No jos pohditaan vielä jotakin tällaista mahdollista konkretiaa näiden maailmojen hahmottamisen hyväksi, niin pieni ajatusleikki. Ihminen ei ole saanut kovin monen taivaankappaleen pinnalta kuvaa. Kuusta tietysti ja Marsista. Harva tietää sen, että neuvostoliittolaiset itse asiassa onnistui 80-luvulla lähettämään luotaimia Venukseen. Ja nämä laitteet säilyi Venuksen paineessa ja korkeassa lämpötilassa toimintakykyisenä ja kykeni lähettämään kuvia sieltä pinnalta. Komeettojakin on nyt kuvattu läheltä. Jos sä, Markus, lampun hengeltä saisit toivoa ihan mistä tahansa tunnetun avaruuden paikasta valokuvia, niin mistä sä ottaisit?
No kyllä joku tämmönen, jos ihan mistä tahansa ja voi unohtaa kaikki fysiikan lait ja rajoitukset, niin joku kaukaisen aktiivisen galaksin tai sen keskustassa olevan kvasaarin, jonka voimalähteenä on miljoonia tai miljardeja kertoja aurinkoa massiivisempi musta aukko, niin siitä niin kuin turvalliselta, mutta riittävän pieneltä etäisyydeltä kuvia, että mitä siellä todella tapahtuu. Näistähän on teorioita ja havaintoja, jotka sitten sovitetaan teorioihin tai päinvastoin. Tietysti teoriat sovitetaan havaintoihin, mutta niistä ei ole olemassa kuvaa tietenkään, koska ne on hyvin, hyvin kaukaisia. Mutta sieltä muutama otos, josta näkisi, että minkälaista siellä todellisuudessa on, niin se olisi aika mielenkiintoista.
Sä mainitsit kvasaarin. Nyt kun studiossa on mies, joka on kirjoittanut teoksia, joissa tähtitiedettä ja avaruutta pyritään tuomaan kansantajuisesti tekstiksi, niin sä joudut nyt selittämään, mikä tämä kvasaari on. Mulla on selitetty sitä vaikka kuinka monta kertaa, mutta vieläkin se asia on mulle hieman epäselvä.
Okei, heitit nyt hyvän haasteen. Vähän niin kuin, että maailmankaikkeus, anna 2 esimerkkiä. Kvasaarit on aktiivisten galaksien tai aktiivisiin galakseihin liittyviä ilmiöitä ja todennäköisesti galaksien kehitykseen niin kuin yleisesti niiden varhaisiin vaiheisiin liittyviä ilmiöitä. Todennäköisesti suurimmalla osalla galakseista on keskustassa massiivinen tai supermassiivinen musta aukko. Ja kun galaksi on nuori, niin siellä on paljon tähtien välistä ainetta ja tällä mustalla aukolla on silloin paljon niin sanotusti syötävää, eli sinne syöksyy paljon ainetta, ja kun se ei sinne kerralla pääse, ihan samalla tavalla kuin jos on lavuaari täynnä vettä ja sieltä ottaa tulpan irti, niin se vesihän ei kato kerralla, vaan siihen tulee pyörre. Niin samalla tavalla se mustan aukon ympärille tulee tämmöinen pyörre, jota sanotaan kertymäkiekoksi, ja siinä se aine pakkautuu hyvin tiheäksi ennen kuin se sinne mustaan aukkoon syöksyy, se kuumenee ja siinä alkaa sitten vaikuttaa tämmöiset suhteellisuusteoreettiset ilmiöt jo, koska se aine liikkuu hyvin suurella nopeudella. Ja sieltä sitten usein, kun se kaikki aine ei sinne kerralla mahdu, niin siihen syntyy sitten tämmöiset mustasta aukosta kahteen suuntaan sinkoutuvat ainesuihkut, jotka sitten pyyhkii ympäristä galaksia ja jos siellä elämä on syntynyt, niin se tuhoutuu siinä vaiheessa ainakin kertaalleen. Ja tämmöiset kvasaarit säteilee hyvin voimakkaasti. Musta aukko ei tietysti säteile, mutta se aine, joka sinne on syöksymässä, kuumenee niin paljon, että se säteilee voimakkaasti. Ja nämä ainesuihkut säteilee myös. Ja näihin sitten liittyy erilaisia ilmiöitä riippuen, mistä suunnasta me näitä suihkuja katsotaan. Niin siinä on sitten erityyppisiä kvasaareja havaittu. Ja todennäköisesti Linnunrata on myös ollut joskus muinoin kvasari, mutta siitä nyt on onneksi jo ehkä 10 miljardia vuotta, että sitä ei tarvitse pelätä, mutta voi olla, että sä oot edelleen pihalla kvasarien suhteen, mutta tämä on mun näkemys asiasta.
Sä voit, Markus, olla ihan varma, että seuraavan kerran, kun mä kuulen sanan kvasari, niin mä alan pohtia lavuaaria ja sitä viemäriä, joka sieltä löytyy.
No se, tähän mä pyrin kirjoissani ja muissakin kirjoituksissa, että löytyisi joku semmoinen niin kuin vaikka kehnompikin, mutta kuitenkin jonkunlainen havainnollistus siitä, mikä liittää niin kuin nämä vaikeat ilmiöt arkielämään ja siinä nähtäviin ilmiöihin, jotka on sitten paljon helpompia ymmärtää.
Kun sä kirjoitat tämmöisiä yleistajuisia teoksia, niin sä oot joutunut varmasti usean otteeseen selvittämään jonkun tosi vaikean asian. Mikä on avaruustutkimuksessa ja tähtitieteessä se kaikkein vaikea asia, joka on pakko selittää ja joka on nimenomaan tämmöisessä kansanomaistamisessa aikamoinen haaste?
No niitä on tosi monta. Yhdessä haastattelussa toimittaja kysyi multa, että miksi ihmisillä on semmoinen mielikuva, että tähtitiede on kauhean vaikeaa. Mä sanoin, että se johtuu pitkälti siitä, että se on. Et niitä vaikeita asioita on paljon, mutta yksi semmoinen, itse asiassa eilen viimeksi olin tyttären koululla kertomassa tähdistä ja avaruudesta, niin siellä tuli puhetta sitten, vitosluokkalaiset kyseli tosi hyviä kysymyksiä, että onko maailmankaikkeus ääretön? Ja no tietysti teorioita on erilaisia, mutta yksi aika vallitseva on se, että se ei ole ääretön, mutta se on niin kuin rajaton. Se on äärellinen, mutta rajaton ja tätähän on niin kuin tosi vaikea mieltää. Ihminen ymmärtää 3 ulottuvuutta, mutta sitten kun mennään 4 ja siitä eteenpäin, niin ei sitä oikeasti pysty ymmärtämään.
Tässä
niin
ei tule edes lavuaarit apua.
Ei, tässä tulee ilmapallo apuun. Jos ajatellaan ilmapalloa, niin sehän nyt on äärellinen kappale, ei ole ääretöntä ilmapalloa. Mutta jos ajatellaan sitten muurahainen, joka lähtee kävelemään sitä pallon pintaa pitkin, niin milloin se tulee reunalle? Ei ikinä tietenkään, koska siinä ei ole reunaa. Se ilmapallo on rajaton, mutta silti se on äärellinen kappale. Ja tietysti niin kuin hyvin yksinkertaistetusti sanottuna maailmankaikkeus on niin kuin vastaavanlainen, että se on äärellinen, mutta sillä ei ole kuitenkaan reunaa.
Mitkä on sun näkemyksesi mukaan niitä avaruuden asioihin liittyviä juttuja, jotka kuuluu ehdottomaan yleissivistykseen? Tulisiko esimerkiksi jokaisen ihmisen kyetä nimeämään kaikki meidän aurinkokunnan planeetat?
Se on aina tosi riskaabeli lähteä sanomaan, että mitä ihmisten pitää tietää eri asioista. Mun mielestä tähtitieteestä ja avaruudesta ylipäätään semmoiset ihan perusasiat, että mitä on tähdet, loistavia kaasupalloja, jotka säteilee omaa valoa ja muita säteilylajeja. Mitä on planeetat, ne on kappaleita, jotka kiertää aurinkoa tai muita tähtiä ja ne ei säteile. Kuut on sitten taas kiertolaisia, jotka on planeettojen ympärillä. Et tämmönen, ja sit toisaalta galaksit on tähtien muodostamia järjestelmiä, joissa tähdet kiertää galaksin keskuksen ympäri. Et tämmönen niinku perushierarkia siitä, että minkälaisia kappaleita ja asioita maailmankaikkeudessa on ja miten ne suhtautuu toisiinsa. Et jos nyt ei muista kaikkia planeettojen nimiä tai muista aina väärässä järjestyksessä, niin ei se nyt mikään valtaisa puute ja virhe ole. Tietysti mitä enemmän tietää, niin sitä enemmän pystyy mieltämään, että kuinka käsittämätön systeemi koko maailmankaikkeus on. Mutta tämmöiset, niin kuin listasin tuossa perusasioita, että mitä mitkin on. Että esimerkiksi yötaivas, siellä on valopisteitä, ne on niitä tähtiä. Siellä on joukossa myös planeettoja, mutta suurin osa on tähtiä, jotka on samanlaisia tai samantyyppisiä säteilyviä kaasupalloja kuin aurinko. Ne ei ole aurinkoja, koska aurinko on meidän oman keskustähtemme erisnimin. Ne on tähtiä ja joillakin niistä on sitten tietysti omat nimensä.
Sä oot, Markus Hotakainen, kokenut tietokirjailija. Sun ensimmäinen tähtitiedeteos julkaistiin 16 vuotta sitten. Teoksia on tippunut sen jälkeen tasaiseen tahtiin ja sä oot suomentanut paljon alan kirjallisuutta. Mikä on sun kokemuksesi siitä, miten tietokirjoja lukevien kansalaisten halut ja tarpeet on kenties muuttunut tässä vuosien varrella? Halutaanko tiedeteoksilta eri asioita nyt kuin esimerkiksi 2000-luvun alussa?
Varmasti halutaan. Semmoinen, mikä on tosi paljon tietenkin vaikuttanut niin kuin kaikkeen muuhunkin, on internet ja sen tämmöinen, voisi sanoa, pätkätieto. Eli hyvin lyhyesti ilmaistuja asioita helposti omaksuttavassa muodossa. Että se vaikuttaa myös siihen, että no mun mielestä nyt kirjoissa ei kannata muutenkaan kauheasti jaaritella, mutta tämä on niinku entisestään vähentänyt todennäköisesti ihmisten sietokyky sille, että jos ei asiaan päästä, niin se kirja jää kyllä kesken. Mutta kyllä mä oon omissa kirjoissa pyrkinyt kuitenkin sen niinku kirjan ehdoilla niinku formaattina niitä asioita esittämään, että et se ei ole semmoista silppua ja sälää, vaan se muodostaa kokonaisuuden ja kirjan, vaikka kirjalla on tietysti puutteensa, kirjan saaminen tai pitäminen ajankohtaisena on tosi vaikeaa, koska melkein millä tahansa alalla tapahtuu koko ajan ja kun kirja menee painoon, niin sitä ei enää muuteta, sinne ei voida laittaa päivityksiä niin kuin nettiin. Mutta siitä huolimatta niin kirjalla on se etu puolellaan, että siihen on joku tai jotku, jos on useampi tekijä, niin käynyt valtavan määrän aineistoa läpi ja tietyillä kriteereillä valinnut, että mitä tässä nyt kerrotaan ja pyrkinyt kertomaan sen mahdollisimman havainnollisesti ja johdonmukaisesti ja mielenkiintoisesti. Ja se on semmoinen asia, mitä uskoisin tai ainakin toivon, että ne jotka kirjoja yhä lukee, niin kuin hyvin monet lukee, että ei lukeminen ole niin kuin kriisissä mun mielestä. Niin sen takia juuri lukee kirjoja, että siellä on niin kuin punnittua ja harkittua ja mietittyä tietoa sen sijaan, että jos netistä lähtee etsiä jotain, niin sieltä tulee miljoona osumaa, joista ei tiedä yhtään, että onko ne niin kuin sinne päinkään.
Mainitsit tuon uuden tiedon. Otetaan sieltä ihan muutama käytännön esimerkki. Esimerkiksi tästä sun teoksesta, onko siellä ketään avaruuden älyä etsimässä. Tämä on siis aihe, josta on kirjoitettu tosi paljon, mutta tässä sun teoksessa on siis ihan tuoreinta tutkimustietoa tähän aiheeseen liittyen. Pari poimintaa. Mitkä on semmoisia ikään kuin uusia juttuja, jotka tässä kirjassa on, mutta joita ei olisi kirjoitettu vastaavan kirjaan esimerkiksi 5 vuotta sitten?
No aika paljon siellä on nimenomaan näistä eksoplaneetoista semmoista tietoa, koska niitä on yhä kiihtyvällä tahdilla löydetty ja löydetään. Ja siellä on esimerkiksi kapteenin tähden ympäriltä löyty viime vuonna kaksi planeettaa, mikä sinänsä ei ole niin kuin mullistavaa, että monellakin tähdellä on 2 planeettaa, mutta mullistavaksi sen tekee se, että kapteenin tähti on hyvin vanha. Se on 11 miljardia vuotta vanha, eli se on sieltä ihan maailmankaikkeuden varhaisista vaiheista tai nuoruudesta, ja silti sillä on 2 planeettaa. Ja tuossa kirjassa kerroin jo niistä, ja aika monessa alan lehdessä niistä kerrottiin vasta sitten vähän sen jälkeen, kun kirja oli vasta oli jo tullut ulos, että siellä on tuoreimmat tiedot on siltä viikolta, kun kirja meni painoon. Että tietysti sen jälkeen tulevia uutisia siellä ei voi olla, mutta kyllä niin kuin kirja niin sanotusti pysyi auki niin kauan, että siihen ei ollut enää mitään mahdollisuuksia lisätä mitään.
Palataan vielä hieman yleisemmin aiheeseen tietokirjallisuus. Onko yleistajuisen määritelmä vuosien saatossa muuttunut? Olisitko sä havainnut, että tähtitieteen perustuntemuksessa olisi tapahtunut jotain muutosta?
En mä pysty sanomaan sillä tavalla, että minkä verran ja millä tavalla. Sitähän on tosi vaikea mitata oikeastaan millään keinoilla, jollei sitten rupea massiivista kyselykampanjaa järjestämään. Mutta kyllä mä uskoisin, että semmoinen perustietämys on vähintään yhtä hyvä kuin aikaisemmin ja todennäköisesti parempikin. Kiitos tämän paljon paretun netin, koska sieltä niin helposti löytyy asioita, että ennen sitä, kun ihminen alkoi jotain pohtia, niin piti lähteä kirjastoon ja voi olla, että se usein jäi sitten tekemättä, että sieltä ei sitten lähdetty etsimään sitä kirjaa, josta se tieto löytyy. Nyt jos joku asia jää mietityttämään, näkee jonkun dokumentin TV:ssä tai lukee jonkun lehtijutun tai kuulee joltain jostain asiasta, niin netistä on tosi helppo tarkistaa, että mikä tämä nyt olikaan. Tietysti siinä on aina se riski, että se mitä sieltä löytää ei välttämättä pidä kutiaan, mutta joka tapauksessa asioiden selvittäminen ja tiedon etsiminen on niin paljon helpompaa, että kyllä mä uskon, että semmoinen perustietämys koko ajan lisääntyy ja tietysti niin kuin sanottu sillä riskillä, että saattaa myös se virheellinen tieto levitä entistä helpommin, mutta joka tapauksessa niin asioiden etsiminen ja tarkistaminen on niin paljon helpompaa ja nopeampaa nykyisin, että uskon, että ihmiset tietää koko ajan enemmän ja enemmän.
Minkälaisena sä itse näet tänä päivänä yleistajusten avaruusteosten merkityksen? Missä määrin popularisoinnilla voidaan esimerkiksi konkreettisesti edistää tutkimusta tai tutkimuksessa saamaan rahoitusta? Onko välillistä merkitystä?
Välillistä varmaan, mutta se, että mikä mekanismi siinä todellisuudessa vaikuttaa, että jos kansa lukee avaruuskirjoja ja sitten ajatellaan, että poliittiset päättäjät antaa tutkimukselle rahaa, niin siinä on aika iso aukko siinä välissä, jossa niin kuin tapahtuu jotain mystistä tai sitten ei tapahdu. Mutta että kyllähän se esimerkiksi kansalliset ja kansainväliset avaruusjärjestöt muun muassa, niin niiden kuvamateriaali on vapaasti käytettävissä pitkälti juuri sen takia, että se tutkimus on verovaroin kustannettua ja sen takia ihmisillä on oikeus saada niin kuin tavallaan rahoilleen vastinetta sillä tavalla, että se on tutkimustulosten mieltäminen niin kuin sillä tavalla, että nyt saamme verovaroille vastinetta, on usein aika vaikeaa, mutta se, että sitten kun lähetetään joku miljardin maksava luotain johonkin ja sieltä tulee hienoja kuvia, niin se kyllä konkretisoi, että tässä nyt jotain on sitten saatu myös aikaan.
Puheen aamussa on tänään ollut vieraana tietokirjailija Markus Hootakainen. Hänen tuoreen oma teoksensa on nimeltään Onko siellä ketään avaruuden älyä etsimässä? Mukavaa, että pääsit tänään puheen aamuun vieraaksi.
Kiitos.